Geliefde broers en susters, ons het die afgelope week twee lidmate aan die dood afgestaan, namelijk Ad Cronje en Gert Groble. Ons innige sympathie en meelewing met Petro, met Annelien en hulle families. Ons bid die Here se troos vir julle toe, en dat die Here julle self ook sal lei in hierdie rouwtyd. Ons dink ook aan ons ander broers en susters wat swaar kry, as gevolg van die effek van hierdie pandemie en die nagevolge van baie dinge wat gebeur. Baie van ons medebroers en susters is emosioneel, maar ook finansieel in die moeilikheid, en daarom bid ons ook vir julle dat die Here julle daar sal vashou. Volgens die diens hoor ons oor die brood van die lewe. Wat het ons werklik nodig? Daarom bely ons in wie se naam ons hier saam is en ons ontvang ons seën van daardie almagtige God. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing vandag as lofpsalm, Psalm 81 verse 1 en 11. Laat ons nou die Here wat sy volk verblei het, deur sy sterkte eer. Ons prys hom in ons lied. Kom ons doen saam belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof met die volgende woorde. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons antwoord daarop Psalm 32 vers 3. Ek het bely, o Heer, in siele rou nie my mond my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem. U het my skuld genadig weggeneem. Susters, ons lees saam die wet uit Deuteronomium, hoofstuk 5. Ons leef in 'n tyd waarin sonde altyd iemand anders se skuld is. Maar ons is self die oorsaak van ons vervreemding van die Here. Ons was ongehoorsaam. En daarom moet ons die wet hoor, sodat ons die versoening ook kan hoor, want Jesus Christus sê, dat ons die Here moet lief hê bo alles. En hy was die enigste wat die Vader volmaak lief gehad het. Hy was die enigste wat sy naaste volmaak lief gehad het. En daarom moet ons hierdie woord hoor, dat ons opnuut weer kan besef, ons is onmagtig, maar die Here roep ons, leef dit wat ek vir jou gee. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde, tot in die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders, wat aan hom behoort nie. En om daardie rede vra die Here ons hart as 'n dankbaarheidsoffer. En die lied wat ons sing, Skrifberuiming 8:1 vers 1 en 2 handel oor die profesie van die Here in Jesegiel 36. Water sal ek op hom sprinkel, sê die Here. En hy sal die hart van klip verwyder en aan sy hart gee wat wil hoor. Kom ons sing dit dan hartlik saam. Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie dat ons weer na u woord van genade kan luister. Dankie Here dat ons hierdie voorreg het om u woord te kan oopmaak en dit in ons eie taal te kan hoor. Omdat u seun gegee het as 'n volkome verzoening vir al ons sondes. Dat u hom genadiglik in ons plek oorgegee het. Sodat hy die toren wat op ons sonde moes rus gedraai. Ja Here, dis u daad van liefde wat u aan ons bewys het. Het u seun aan 'n kruishout vasgemaak omdat ons magteloos was. Maar hy was die volmaakte mens. Hy kon gehoorsaam in alles wees, en hy het ook gelei, maar deur hom het die verzoening gekom, sodat ons vandag, opnuut weer kan hoor, dat die kern van ons lewe, Jesus Christus is, die brood, vir elke dag. Ons bid Here, dat hy ons sal seën, en dat hy almal wat hartseer is, en pyn in hulle harte het, ook sal troos en sal bystaan deur u gees en die gat wat deur die dood en lewens geruk is, ook deur u teenwoordigheid sal salf. Ons kom lê mekaar in u hande in hierdie oggend, en ons vra dat die gevolge wat hierdie pandemie vir ons inhou, ook deur u vir ons draaglik gemaak sal word. Seën ons dan, Vader, as ons die woord hoor, skenk ons u lig en u wysheid in Christus se naam. Amen. Ek lees vir ons Johannes 6. Ek lees vers 1 tot 15 en ook vers 26 tot 36. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'N Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, "Waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet?" Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'N Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom: "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense verstadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: "Hy is waarlik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom." Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Ek lees tot daar en dan van vers 26 af. Jesus antwoord hulle: "Dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen." Hulle vra hom toe: "Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?" En Jesus antwoord hulle: "Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het." Hulle sê toe vir hom: "Watter wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet." Jesus het hulle geantwoord: "Dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld lewe gee." Hulle sê toe vir hom: "Meneer, gee ons tog altyd hierdie brood." Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en in wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie." Die vers van oordenking is die woorde van ons Here Jesus Christus, en dit is die eerste van 7 soortgelyke uitsprake: "Ek is die brood wat lewe gee." Ons ken die ander: "Ek is die water, ek is die lig, ek is die goeie herder," en so meer. Maar hier dan baie pertinent: "Ek is die brood van die lewe." En die tema is: die kern van jou lewe is die ware brood, Jesus Christus. Ek kan ook die verklaring in Sondag 50 gaan lees van die Onse Vader, van wat is, wat beteken dit wanneer ons bid: "Gee vandag vir my brood." Dit beteken onder andere dat die Here alles uit niks geskep het, en dat hy hierdie skepping van hom elke dag onderhou, en dat ek niks kort nie, want hy voorsien in alles. Want brood, geliefdes, beteken nie die fisiese brood wat ek in my hand vat en kou en sluk nie. Nee, hier kom Jesus Christus en gee vir ons die profesie se vervulling. Hierdie gelykenis wat ons saam gelees het in die begin van Johannes 6, is so belangrik vir die verstaan van Jesus se werk, dat al 4 die evangelies dit in het. Matteus, Markus, Lukas en Johannes skryf vir ons oor hierdie wonder van die 5 brode en die 2 visies. Johannes gee vir ons die meeste detail, ook waar hy praat van Filippus se reaksie, van Andreas se reaksie, en dan sy verklaring van hierdie wonderteken. Want as Filippus sê, maar hoe gaan ons vir al hierdie mense kos gee? Dis meer as 200 daglone. Dit beteken iets so 6 maande se salaris in ons terme. Wat as jy uitreken, hier was 10.000 mense plus. En of jy elkeen 'n stukkie brood en 'n stukkie vis te gee, gaan sê nou maar minimum 10.000, ag 10 rand per kop kos. Maal 10.000. Ons praat van 'n ongelooflike bedrag, 100.000 rand plus. Hierdie was mense wat nie geld gehad het nie. Jesus het nooit 'n beursie saam met hom gedra nie. Daarom, hoe gaan daar kos gegee word vir hierdie mense? Nou moet ons Johannes se woord hoor. Johannes sê, wondertekens is tekens. Dit wil sê, dit wys na iets anders. Daar is 'n dieper betekenis in elke wonder. Daarom wanneer ons hoor 5 brode en 2 visies, dan moet ons vir onsself vra, wat word hier bedoel? Wat word hier aan ons geopenbaar? Want waarom juist hierdie wonder? Wat is ons eerste bekommernis? Wat gaan ek vandag eet? Waar gaan ek vandag lewe? Dit is mos die heel basiese van ons lewe. Ek wil daardie voedselsekuriteit hê. En hierdie pandemie is besig om voedselsekuriteit te bedreig. En mense vra, hoe gaan ek leef? Want brood was veel meer as brood in die Ou Testamentiese tyd. In die Nabye Ooste het brood beteken dat jy saam eet, dat jy saam brood breek, en om saam brood te breek beteken vriendskap en gemeenskap. As 2 konings 'n vrede gesluit het, het hulle saam brood gebreek. En Israel se lewe is oorheers deur 2 magtige wondertekens. Die grootste is natuurlik die manna wat die Here in die woestyn gegee het. En Jesus sê ook, dis nie Moses wat het gegee het nie, dis die Here wat gevoed het, dis die Here wat hierdie volk versorg het, dis die Here wat vir hulle elke dag lewe gegee het, want hierdie manna was lewe. Ja, hierdie saam eet, geliefdes, is baie belangrik. In Exodus 24 lees ons hoe dat die Here vir Moses 'n opdrag gee, dat Moses en Josia, maar dan ook saam met Aaron en Nadab en Abihu, 70 leiers saam met hom teen die berg moet opvat. Die hele volk moet om Sinai vergader. En hulle moet offers bring om rein te word, maar niemand mag naby die berg kom nie, want hulle is onheilig, hulle is onrein. En Moses en hierdie 70 leiers moet die berg opklim. En dan lees ons die wonderlike. Hulle het die Here gesien en bly lewe. En in die Here se teenwoordigheid het hulle geëet en gedrink. Met ander woorde, daar was vrede tussen hulle en God. En nou kom Johannes en hy sê dat ons slegs deur Jesus Christus die ewige lewe kan hê, want Jesus is die brood van die lewe. Wat is die ewige lewe? Dit is 'n kwaliteitslewe. Dis nie 'n verleiding van ons aardse lewe soos baie keer dink nie. Dis iets heeltemal totaal anders, nuut. In Afrikaans het ons een woord vir lewe, maar in Grieks is daar twee woorde vir lewe. Bios, soos ons dit in biologie kry, die kennis of studie van lewe, en dan zoe. Zoe beteken 'n kwaliteitsbestaan, want zoe beteken 'n ware lewe, 'n lewe in vrede met God. Daarom, as Jesus Christus aan die kruis hang, dan gaan ons nie die ewige lewe eendag kry nie. Ons het dit reeds in hom gekry, want hy vrede kom wek. Hy het versoening tussen my en die Here kom werk. En Johannes beskryf vir ons sorgvuldig hierdie woorde van Jesus, waarin hy sê, ek is die brood wat lewe gee, want alleen deur die versoening met die Vader het ons lewe. En alleen deur die geloof in Jesus Christus het ons die brood van die lewe, en dit beteken ons kan nie weer honger kry nie. En as jy in Jesus glo, sal jy ook nie weer dors kry nie. Johannes 4, waar Jesus daar by die put sit en met die vrou met die baie mans praat. Ja, maar hier gaan het nie oor die instandhouding van ons biologiese, fysiese lewe nie. Die Jesus praat van 'n honger wat op 'n ander vlak lê. En die hele manna verhaal praat daarvan. Die volk soek fysies kos, daarom gee die Here vir hulle manna en kwartels. Maar eintlik gaan het oor die onderhouding van lewe deur God. Daarom moet jy elke dag gaan brood kry. Dit was jou opdrag aan die volk. Jy moet elke dag manna gaan optel, want dit wat gister oorgebly het, is môre vrot. En dit is wat die Here Jesus vir sy disippels hier op die oewer van die meer leer. Vertrou elke dag op die Here. Dis nie die manna wat red nie. Dis die Here wat red. Die manna is die middel of die teken van God se voeding en redding. Die brood is die middel om lewe te gee. En daarom wanneer die Here na die hemel opkyk en die Vader dank, begin hy hierdie brood gewoon uitdeel. En tussen 10 en 15.000 mense kry kos. En dan doen hy dit met die visies. En hy begin dit uitdeel. En tussen 10 en 15.000 mense kry vis. Maar is 'n teken. Teken van oorvloed, van versorging van die Here. Wat is dit vandag jou bekommernis is, hoe gaan ek oorleef? Hoe gaan ek hierdie nagevolg van die pandemie oorleef? Onthou, Jesus is jou brood. Want as jy Jesus aanbid as jou enigste ware verlosser, is hy die bron van jou lewe. En dan verander ons definisie van lewe. Want lewe is nou om in 'n verhouding met God te leef, om saam met die Here elke dag brood te breek. Weet jy wat die verskil tussen die Christendom en alle ander godsdienste op aarde? Alle ander godsdienste sê, jy kan die ware lewe hê, maar daar is terme en voorwaardes. Jy moet iets doen, sodat jy die ware lewe kan kry. Die Islam sê, daar is 5 pilare. As jy almoes gee en 3 keer 'n dag bid, en jy is goed vir ander mense, en jy vas op sekere tye, dan gaan jy die hemel kry. Boeddha sê, daar is 'n agtvoudige pad van verligting wat jy moet loop. En dit beteken swaar kry. Wat sê die Romeinse kerk? Jy moet goeie werke doen. Jou goeie werke sal jou in die hemel bring. Wat sê die Jode? Jy moet die wet onderhou. Hoor jy wat hulle allemaal sê? Jy moet iets doen vir jou verlossing. Jou bydra bepaal of jy 'n ware en 'n goeie lewe gaan hê of dan nie. Jezus sê, as jy my het, het jy die ware lewe. Jy kan het nie verdien nie. Dit is alles genade, want die Vader het om gestuur. As hierdie skare mense vra, wat moet ons doen om te doen, om gered te wees? Dan sê die Here, julle moet hom glo wat deur die Vader gestuur is. Ja, hy is gestuur. Hy kom met 'n doel na hierdie wêreld en sy doel is om ons lig te wees, ons brood te wees, ons herder te wees. Want dit beteken Jesus is ek is. In die Grieks staan daar ego eimi. En die vertaling, die Griekse vertaling van die Ou Testament, vertaal Exodus 3 waar Moses vra, "Wie moet ek sê stuur my na Egipte toe met ego eimi? Ek is." Net ek is. Ek is ewig. Ek is altyd. Ek is altyd daar. Ek was. Ek sal tot in ewigheid wees. En daarom noem ons hierdie God wat homself aan ons openbaar. Die troue verbondsgod, Jahwe. Want Jahwe beteken om altyd te wees. Maar weet jy, omtrent alles wat ons moet eet, moet eers sterf. As jy vleis wil eet, moet die dier eers sterf. As jy brood wil eet, moet die koringkorrel gebreek word. Hy moet fyn gemaal word, sodat daar meel gemaak word, voordat jy die brood kan bak. So het Jesus kom sterf. Hy is gebreek aan die kruis op Golgotha. En juist deur die feit dat hy gebreek is, is die krag van lewe vir ons gegee, want hy staan op uit die graf. En terwyl hy aan die kruis gehang het, het hy alles wat stikkend geword het, wat gebreek het, heel gemaak. Hy het ons verhouding met God heel gemaak. Daarom skryf Lukas in sy 22ste hoofstuk, daar tydens die Pasga, as Jesus sê, as hy die brood vat en voor die oë van sy disippels breek, dit is my liggaam wat gebreek word vir julle. Jesus Christus het breekbaar geword. God het hom breekbaar gemaak vir my. Vir ons allemaal. En daarom word hy die brood wat lewe bring. Die biologiese lewe nie, kwaliteit lewe. 'N nuwe lewe. Iemand wat nie sien, wat nie dink, wat nie hoor. Wat moet ons doen tydens hierdie pandemie? Eerstens moet ons Jesus glo. Ek is. Ek is werklik. Ek het opgevaar na die hemel. Ek is in die hemel, in die troonsaal van God as jou voorbidder, jou voorspraak, wat vir jou intree, wat vir jou genade vra, elke dag. En dit moet ons hoor. En daarom moet ek elke dag manna gaan optel. Ja, nie letterlik nie. Ons moet na die bron van die brood toe gaan, die woord. Wat Jesus gee vir ons, sy woord. En die Gees skryf dit op deur 'n Johannes, sodat ons dit vandag weer kan lees. Want hierdie teken sê vir ons, daar's 'n oorwinningsfees wat wag. Ons is op pad na daardie oorwinningsfees toe, en elkeen wat sterf in die Here is reeds deel van hierdie oorwinningsfees, en dis die troos wat ons met mekaar kan deel, ook waar daar hartseer in families is. Want as Christen deel ons in die geloofskatte wat daar vir ons in die hemel is. Het ons reeds deel aan die heerlike feestmaal van die teenwoordigheid. Die teenwoordigheid van ons Vader. Dat die feestmaal gebeur al. En daarom kon die Here sê, toe hulle vir hom sê, hoekom moet ons jou glo? Abraham is ons vader. Toe sê hy vir hulle, ek is voor Abraham. Ek was voor Abraham daar gewees. En daarom wou hulle hom doodmaak. Want hulle het onmiddellik geweet wat ek is beteken. Ek is God. Almagtige God. En dit sit ons lewe weer terug in 'n raam. Die raamwerk van God se raadsplan. Ons is deel daarvan. Ons is op pad na 'n wederkoms toe. En daarom moet ons saam met mekaar en vir mekaar bid, dat ons nie uit die geloof uit sal val nie, dat ons onsself in die geloof sal voed. Dis ons verantwoordelikheid op hierdie stadium, sodat ek deur getroue persoonlike Bybelstudie my verhouding met die Here reg kan hou. Dat ek sinvolle stilte tyd kan hou, al moet ek 'n boek gebruik. Daar is baie dagstukkies beskikbaar, onder andere in die GKSA se almanak. Jy kan dit gerus gaan lees. Dis om manna op te tel. Dis om vir jou die brood van die lewe bymekaar te maak. Wanneer ek gaan bid, dat ek in 'n gesprek met my Vader sal tree. Dat ek sal weet, ek praat met my Skepper. Daarom sluit ek af met die volgende woorde. Dis dikwels in swaar tye wat ons werklik leer om op Jesus te vertrou. Dikwels kom ons eers agter dat Jesus al is wat ons kort, as hy al is wat ons het. Ons Here Jesus sê vir ons, ek is die brood van die lewe. Gaan kyk, is daar iets anders in jou lewe wat jou laat dink dat dit die brood van die lewe is? Moenie dat iets jou weghou van die ware lewe nie. Amen. Kom ons dank die Here saam in gebed. Ons Vader, ons dank U vir hierdie woord, dat ons opnuut weer kan besef, ons lewe lê buite onsself in Jesus Christus. Elke keer wanneer ons U woord oopmaak, elke keer wanneer ons hoofde buig om U te dank of van U af te smeek dit wat ons nodig het, dan tree ons in gesprek met U. En ons dank U, Vader, dat ons met U mag praat, dat U vir ons die voorreg gee om die lewende God, die ewige God te kan ken. Dat ons ek is, self kan hoor. Here, ons bid dat U ons in hierdie week sal neem, dat U elke gesin en elke lidmaat sal vashou. Ook waar daar worsteling is, in siekte en in pyn, dat U daar krag na kruis sal gee en ook uitkom soos U dit beskik. Seën ons, Here, waar ons in hierdie week rondom grafte sal staan, sodat U troos ons sal omring. Verhoor ons, Vader, en skenk ons die ware lewe in Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Ons sing ten slotte saam ou skrifberuiming 45 in die nuwe beruiming of in die nuwe boeke skrifberuiming 18:7. Ons sing verse 3 en 12 lokken, staan die poorte oop, en ons hoor dit, en ons weet, die Here roep ons ook, ons is op pad na die nuwe hemel, op die nuwe aarde. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week getroos in saam met hom. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen.